tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije u toku druga runda međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Predsjednik Vučić očekuje da će u poslednjem kvartalu ove godine Srbija imati rast od 5,4% i da će u tom periodu biti prva po stopi ekonomskog rasta u Evropi. Veneciji preti još jedan talas plime u toku pripreme za novi vodeni udar. Od iduće godine lečenje o trošku države za veći broj pacijenata obolelih od retkih bolesti. Košarkaški savez Srbije biće organizator kvalifikacionih turnira za olimpijske igre u Tokiju, potvrdila FIBA. Sutra promenljivo oblačno i vetrovito, najviša temperatura od 15 na istoku do 23 stepena na zapadu zemlje. U Skupštini Srbije u toku je druga runda međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Na sastanak su došli poslanici Srpske napredne stranke, SPS-a, Jedinstvene Srbije, SDPS-a, PUPS-a, Pokreta socijalista, predsjednici Nove stranke Zoran Živković i LDP-a Čedomir Jovanović. Iako su pozvani sastanku, ne prisustuju predstavnici Demokratske stranke Srbije, Pokreta Dosta je bilo, Saveza za Srbiju i Srpske radikalne stranke. Izveštava Ida Maričić.
Sastanak je zatvoren za javnost, počeo je u 9 sati i još traje. Prisustvuju izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i šefica delegacije zadužena za odnose sa Srbijom Tanja Fajon, kao i šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Sem Fabrici. Tu su i bivši europarlamentarci, moderatori dijaloga Eduard Kukan i Knut Fleckenstein. Sastanku u Skupštini prisustvuju predstavnici 15 parlamentarnih stranaka. Uz vladajuću koaliciju na sastanak su došli LDP i predstavnici manjinskih stranaka, kao i samostalni poslanici Zoran Živković i Đorđe Vukadinović. Predsjednica Skupštine Maja Gojković izjavila je da je zadovoljna odzivom i da očekuje veoma otvoren i konstruktivan razgovor. Na pitanje da li može doći do odlaganja izbora, odgovorila je.
Nema razloga uopšte da se odlaže, po našem ustavu i zakonima je to prosto nemoguće. Znaju oni to vrlo dobro.
Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Đorđe Milićević, rekao je da su vrata za dijalog otvorena.
Očekujemo da nema tabu tema i da ćemo razgovarati o svemu onome što može da unapredi izborne uslove. Zato smo danas tu.
Predsjednik Nove stranke, Zoran Živković, kaže da vlast ništa od onoga što je obećala nije uradila.
Taj dijalog može da bude u institucijama, za nekim stolom uz nečije posredovanje i može da bude na ulici sa motkama. Ja mislim da je ova srednja varijanta najbolja trenutno za Srbiju i zato učestvujemo u njoj.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović i danas je ponovio da je dijalog najbolje rešenje.
Već tokom prvog kruga razgovora napravljene su i ozbiljni iskoraci. Oni naravno nisu lakvi kakvi moraju da budu procesi. Ja ne idealizujem našu situaciju, ali ne mogu da se složim sa idejom da umjesto izbora i parlamenta osudimo zemlju na ulicu i na tuču.
Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke smatra da o zainteresovanosti opozicije za dijalog najbolje govori to što nisu došli.
Mi smo izneli sve ono što je vlada Srbije prihvatila što se tiče preporuka, nastavljamo dalje. Spremni smo, čujemo svaku moguću kritiku, da usvojimo sve ono što su zahtevali predstavnici opozicije i Evropski parlament što je predlagao i nemamo nikakav problem, dijalog je na najvišem nivou. Svaki racionalan predlog mi prihvatamo i šta god budu poželjeli, tu smo da razgovaramo.
Za razliku od dvodnevnog dijaloga u oktobru, ovaj će trajati samo danas i imaće tri sesije. Učesnici skupa su prepodne na prvoj i drugoj analizirali napredak u sprovođenju najavljenih mera vlade Srbije za poboljšanje izbornih uslova i nove vladine predloge. Na popodnevnoj trećoj sesiji razgovarat će se o finansiranju izborne kampanje i stanju u medijima. Učesnici skupa, kako je najavljeno, večeras bi trebalo da formulišu zaključke, razmotre naredne korake i obrate se javnosti. Podsećamo, prva runda razgovora vlasti i opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje europarlamentaraca održana je pre mjesec dana. Nova, treća runda najavljena je za decembar.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraju sa delegacijom Evropskog parlamenta O svim važnim pitanjima i primjedbama dela van parlamentarne opozicije na izborne uslove i procedure u Srbiji, saopšteno iz predsjednikovog kabineta. Drugi detalji nisu navedeni. Europarlamentarci su se na radnom doručku sastali i sa predstavnicima opozicije. Savez za Srbiju je saopštio da je sa predstavnicima Evropskog parlamenta preneo da u Srbiji nema uslova za fer i demokratske izbore. Istakli su da je nemoguće obezbediti fer uslove za izbore na proleće 2020. godine, jer oni moraju da važe najmanje 9 meseci pre održavanja izbora i da zato na njima neće učestvovati.
Izbori u Srbiji biće održani na vreme, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić komentarišući navode da bi mogli da budu organizovani početkom maja sljedeće godine. Posle obilaska kompleksa Beograd na vodi, Vučić je na pitanje novinara govorio i o dešavanjima posle izbora na Kosmetu, o svojoj odluci da ne prisustvuje Kongresu Evropske narodne partije u Zagrebu, kao i o optužbama u vezi sa fabrikom Krušik, zabeležio Nikola Denčić.
Posle odluke Vrhovnog suda u Prištini da poništi više od 3700 glasačkih listića iz centralne Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić navodi da su ranije optužbe o trovanju članova izborne komisije kovertama u kojima su bili listići upotrebljene za političku borbu između albanskih partija.
Ako se sjećate, prvi dan kada su napravili onu farsu sa onim marsovskim modelima iz vremena Variole Vere, da sam vam odmah rekao o čemu se radi. I od tada postavljam pitanje, prošlo je tačno mjesec dana od kada se to dogodilo, odgovor nećemo nikada dobiti. Ceo smisao je bio u tome da jedna grupacija političkih stranaka može protivpravno da utiče na izborni inženjering, odnosno na ulazak takozvane NISMA koalicije Pacoli Ljima u parlament. I kao što vidite, prvi dan sam to rekao, 30 dana pošto se to dogodilo, ispostavilo se da sam bio pravo. Nažalost, niko drugi to nije video, iako su svi mogli jasno da uoče, lakše je bilo da se optuže Srbi i Srbija da smo opet za nešto krivi.
Vučić kaže da neće ići u Zagreb na Kongres Evropske narodne partije, jer ne želi da zbog mogućih provokacija dodatno urušava odnose Srbije i Hrvatske.
Ja nisam od ljudi koji će da prenebregava i da ćuti o svemu onome što se zbiva u regionu. Neću da se izvinjavam nekome da bih dobio neki politički poen. Neću da se pravdam nekome za nešto što nismo kao narod uradili, već ću da govorim istinu. Želim da imamo najbolje moguće odnose, pokušat ćemo da ih gradimo u budućnosti, valjda i kad im prođu izbori, pošto kod njih izbori uvijek mnogo važni i odlučujući, jer ja ne vidim strateške i racionalne razloge za sukob između Srba i Hrvata. Zato verujem da je moguće da gradimo bolju budućnost, ali ta bolja budućnost mora da bude partnerska i zasnovana na ravnopravnim osnovama, ne na tome da Srbi budu poniženi ni podaštavani, jer na to Srbija neće pristati.
Govoreći o optužbama u vezi sa potencijalnim učešćem oca ministra unutrašnjih poslova u trgovini oružjem, predsjednik Vučić je naglasio da je od Nebojše Stefanovića dobio odgovor da Branko Stefanović nije zaposlen u firmi koja je poslovala sa Krušikom.
Da li jeste ili nije, molim vas, konačno mi recite koje je biće krivičnog dela, podnesite krivičnu prijavu i da to utvrdimo. Ako je počinio kriminal bilo kakav Branko Stefanović, Nebojša Stefanović, jedva čekam da to nadležni organi završe.
Predsjednik je dodao i da će Agencija za borbu protiv korupcije utvrditi da li je u tom slučaju bilo sukoba interesa.
Predsjednik Vučić očekuje da u posljednjem kvartalu ove godine Srbija ima rast od 5,4% i da će u tom periodu biti prva po stopi ekonomskog rasta u Evropi. On je na otvaranju Beogradskog parka, bulevara Woodrowa Wilsona i ulice Nikolaja Kravcova u okviru kompleksa Beograd na vodi istakao da će to podrazumevati dalji rast zarada građana Srbije. Naveo je da će posle penzionera i radnici u decembru dobiti uvećane novembarske plate. Detaljnije Marina Bajić.
Iako je prema rečima predsjednika izgradnju kompleksa Beograd na vodi u anketama podržavalo svega 27% građana, otvaranje velikog javnog parka u blizini naselja pobilo je, kaže, sve te sumnje. Dodaje da će park veličine 4 fudbalska stadiona i sa svim propratnim zabavnim i sportskim sadržajima, uz dva moderna bulevara Woodrowa Wilsona i Nikolaja Kravcova, Srbiji doneti veći broj turista, a samim tim, kaže, i više novca u budžetu.
Teško je protiv činjenica se boriti, a ja sam još jedan put zahvalan svim vrednim ljudima koji su imali poverenja u svoju državu, u svoje državno rukovodstvo, ali i ljudima koji su marljivo radili, koji se nisu osvrtali na dobacivanja i na kraju pokazali da umemo da uradimo najbolje stvari za naš grad, za našu zemlju i za naše ljude. Maštao sam da od mesta koje je bilo stecište za narkomane, zmijarnika, močvara i svega drugog napravimo najlepši pristup našim rekama i da pokažemo da smo uspeli da savladamo i podzemne vode i da izračunamo to onako kako je Milutin Milanković računao. A nemojte da vas podsjećam kakve su to glupe primedbe bile. Sećate li se toga da su govorili da ispumpavamo vodu zato što su nam sve garaže poplavljene? Sad naravno svi ćute, šta drugo da kažu kad ovakvu lepotu vidite svakoga dana kako raste, kao feniks iz pepela.
Osim što će novi kompleks biti značajan za turistički rast, prvenstveno će doneti dobrobit građevinskoj industriji, kaže Vučić.
Za nas je ovo od posebnog značaja jer je građevinska industrija ta koja uz oporavljenu prerađivačku industriju, na što smo veoma ponosni u eri pada procene rasta bruto domaćeg proizvoda u svim zapadnoevropskim zemljama, građevinska industrija je ono što podiže naš rast i želim sa ponosom da vam saopštim podatke da je Srbija u trećem kvartalu bila druga u Evropi po visini rasta. Mađarska je bila ispred nas sa 4,8% rasta bruto domaćeg proizvoda, Srbija sa 4,7%.
Plan je da do kraja godine budemo prvi u Evropi sa rastom BDP-a od 5,4%.
A to se ljudima uvek oseti i vidi i u njihovim novčanicima, u njihovim džepovima. Penzionerima posle jednokratne isplate 5.000 dinara od januara uvećane penzije, a već kad 15. decembra prve plate će radnici za novembar dobijati drastično uvećane. Tako da ljudi će to moći da osete, a onda ćemo u skladu sa ovim stopama rasta pokušati da taj rast primanja ljudi u godinama koje su pred nama i minimalne zarade, ali i sve druge zarade, da to bude procentualno i proporcionalno još više nego što je bilo u godinama koje su prethodile.
Vučić za kraj ističe kako je bolji standard posljedica dobre ekonomske politike zemlje. Zaključuje da su veća primanja također zasluga teških reformi.
Socijalno-ekonomski savjet se saglasio oko izrade ekonomske strategije razvoja Srbije, ali nije o mnogim drugim pitanjima, rekli su predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade posle sednice savjeta. Pripremila Nataša Ćimović.
Rasprava na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta bila je, kako sindikalci ocenjuju, u duhu ljubaznog nerazumevanja. Kamen spoticanja je situacija u Republičkom geodetskom zavodu i, kako se ističe, samovolja direktora. Radnici su više meseci štrajkovali. Po prekidu protesta vlada je rekla da niko neće biti kažnjen, podsjeća predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
Veliki broj ljudi, zato što je bio u protestima, odnosno u štrajku, kažnjeni, iako je od strane vlade potpisan sporazum sa predstavnicima sindikata u kome je stajalo da neće biti šikaniranje nad onima koji su bili u protestu.
Ministar rada Zoran Đorđević je rekao da je vlada formirala radnu grupu koja će utvrditi šta se dešava u Geodetskom zavodu i da li direktor krši zakon. Izveštaj se danas našao na stolu. Sindikati međutim tvrde da je nedorečen i pun praznina, a ministar pak da je urađeno sve po proceduri.
Takav izveštaj može nekom da se dopada ili ne dopada i to je uvek polaritet. Ne znam šta smo očekivali da napišu tu, da treba neko da ide u zatvor, da bi se složio i onda kaže mi se saglasni s tim, onda vjerojatno ova druga polovina bi rekla mi nismo saglasni s tim. Radna grupa je uradila sve ono što je mogla i što je dostavila vladi sa predlozima šta dalje da se radi s obzirom da imamo resorno ministarstvo koje je na neki način nadležno.
Vlada i sindikati nisu našli zajednički jezik ni oko ukidanja penala svima onima koji su otišli u penziju pre 65. godine života. Ti ljudi su kažnjeni, smatra predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Koliko košta to što 43.000 ljudi, od kojih ogromna većina nije svojom voljom ostala bez posla, nego zbog stečaja, zbog otpuštanja, zbog tehnologija, koliko to košta? I dobili smo podatak danas konačno da to košta negde oko 4 miliona evra godišnje. To bi za neki 6-7 godina izračunalo da se koštalo negde 80 miliona evra. Poređenja radi, intervencija. Ja nemam ništa protiv toga. U korist ljudi koji su praćivali kredite u Švajcarcima vredi 100 miliona evra.
Ministar Đorđević, međutim, ističe da penali postoje kao praksa u Evropi, te da Srbija nije u situaciji da sada otvara taj problem, jer je to Pandorina kutija.
Ovde kažete kao 40.000 njih je otišlo i sada je uskraćeno za neki deo penzije. A moramo da skrenemo pažnju da su svi oni kad su odlazili u penziju dobijali otpremnine i niko od njih mogao je da bira ili da nastavi dalje ili da ide u prevremenu penziju sa tim umanjenjem. Drugo, kad je u pitanju donošenje odluke da se nešto ukine, može i ovako i onako, ali mi smo skrenuli samo pažnju da bi ukidanje toga dovelo do diskriminacije prvo, u slučaju da kažemo da to sada više ne važi, a od danas opet važi, prema onima koji od danas idu.
Jedino oko čega su se saglasili sindikati, vlada i poslodavci jeste da treba zajednički da urade strategiju ekonomskog razvoja Srbije.
Privremena vlada Bolivije i poslanici pokreta za socijalizam bivšeg predsednika Eva Moralesa postigli su u Senatu dogovor o organizovanju novih izbora, što bi moglo pomoći u rešavanju političke krize u zemlji. Iz Meksika bivši predsednik Morales poziva Ujedinjene nacije ili Papu da posreduju u rešavanju krize. Iz Brazila, gde se održava samit zemalja članica BRICS-a, ruski predsednik Vladimir Putin je upozorio da je Bolivija na ivici haosa.
Veneciji, zahvaćenoj najvećim poplavama u posljednjih pola veka, preti novi talas plime. Procenjuje se da bi nivo vode mogao porasti za 160 cm. U toku su pripreme za novi vodeni udar. Dodatni problem mogao bi doneti sneg u severnom delu pokrajine Veneto u podnožju Dolomita. Italijanska vlada je proglasila vanredno stanje u Veneciji i dodelila prvih 20 miliona evra za najhitniju sanaciju štete gradu, koji je jedna od najposećenijih turističkih destinacija u svetu.
Predsednik Aleksandar Vučić uputio je predsedniku Italije Sergio Mattarelli i predsedniku regije Veneto Luki Zai pismo saučešća zbog žrtava nevremena i ponudio pomoć Srbije u otklanjanju posledica poplave u Veneciji. Vučić je naveo da su ga duboko potresli prizori poplavljene Venecije, jedinstvenog simbola italijanske i svetske civilizacije. U tom gradu je juče proglašena vanredna situacija, a od jutros ponovo raste nivo vode.
Saradnja Srbije i Rusije u oblastima pravosuđa od 2012. godine ima uzlazni trend, ocenjeno je na sastanku predsjednika Aleksandra Vučića i generalnog tužioca Rusije Jurija Čajke. Vučić je izrazio zadovoljstvo zbog nedavno zaključenih sporazuma između Srbije i Rusije, kao i Republičkog javnog tužilaštva Srbije i Ruskog generalnog tužilaštva, koji će omogućiti razmenu stručnih iskustava i usavršavanje javnih tužilaca. Čajka je čestitao predsjednika na uspjesima koje je Srbija do sada postigla i podržao njegove napore za sprovođenje reformi u svim oblastima.
Predstavnici sedam lokalnih samouprava potpisali su sa USAID-om memorandum o saradnji na projektu za odgovornu vlast. Cilj je unapređenje transparentnosti i odgovornosti u radu. Projekat je vredan 8,5 miliona dolara, sprovodi se do 2022. godine. Beleži Milka Babić.
Iskustvo sa povećanjem učešća građana u donošenju odluka i kontroli rada lokalne vlasti već imaju gradovi i opštine koji su učestvovali u prvoj fazi projekta za odgovornu vlast. U Somboru su građane pitali kakav budžet žele, kaže načelnik gradske uprave Helena Roksanić-Musulin.
Za nas je od izuzetne važnosti što smo uspeli da animiramo srednjoškolce koji su u dva kruga glasanja odabrali projekte koje će se naći u budžetu grada Sombora za 2020. godinu. Ceo proces su vodili učenici učeničkih parlamenata, a glasanju je učestvovalo više od 2700 učenika, što je preko 80% od ukupnog broja učenika. Srednja medicinska škola, prvi predlog koji je pobedio je nabavka zavesa za zamračivanje učionica, srednja poljoprivredna prehrambena škola, nabavka ormara u kojoj bih ostavljali mantile i čizme u kojima obavljaju praksu.
Želimo odgovornost i transparentnost rada javnih funkcionera, rekao je direktor USAID-a u Beogradu Mike De La Rosa.
Korupcija je jedna od najvećih briga građana Srbije. Istraživanje je pokazalo da 57% građana smatra da je ona veoma rasprostranjena i da ima veliki uticaj na društvo. Prema organizaciji Transparentnost, indeks percepcije korupcije pokazuje da je Srbija u protekle dve godine nazadovala sa 77. na 88. mesto među 180 zemalja.
Građani u susretu s administracijom treba da se osete dostojanstveno i da bude jasno da je uprava servis građana, a ne obrnuto, navodi ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić.
Obavezali smo se naravno da pitamo građane što je više moguće za sve što radimo, bilo da je reč o centralnom nivou ili na lokalnom nivou dok se osmišljava da li će se raditi neki vodovod, kanalizacija. Trenutno imamo na javnoj raspravi zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, čime ćemo još više podstaći građane da utiču na promene u svom gradu ili u svojoj zemlji.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu će formirati fond za nagrađivanje gradova i opština koje se pokažu kao primjeri dobre prakse. Na raspolaganju će im biti 10 miliona dinara.
Srbija bi do kraja godine trebalo da dobije novi zakon o zaštiti potrošača. Najvažnija novina koja se nalazi u nacrtu, kako objašnjava pomoćnica ministra trgovine Višnja Rakić, odnosi se na obavezu trgovca da ode na van sudsko poravnanje na zahtev potrošača kako bi se izbeglo rešavanje spora na sudu. Uvodi se i novi registar namenjen najstarijim sugrađanima.
Najvažnije novine su jačanje vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, uvođenje prekršajnih naloga, ono što je jako bitno, i da je izbrisan gornji cenzus vrednosti spora. Uvođenje registra ne zovi je jedan fenomenalan iskorak što se tiče zaštite potrošača, obzirom da se nama jako puno javljaju starije populacije, a i deca tih ljudi koji su penzioneri, da trgovci imaju tu nasrtljivu poslovnu praksu i da ih zovu telefonom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Zbog povećanja budžeta za retke bolesti na 2 milijarde i 400 miliona dinara, iduće godine biće obezbeđeno lečenje većeg broja pacijenata. VD direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević kaže za RTS da je u planu i uvođenje novih retkih bolesti, a planirana su i sredstva za medicinska tehnička pomagala neophodna pacijentima. Ona je napomenula da je terapija za retke bolesti najskuplja i za jednog pacijenta godišnje iznosi od 200.000 do pola miliona evra. Cilj digitalizacije u zdravstvu je poboljšanje kvaliteta medicinskih informacija, sigurnost pacijenata i smanjenje grešaka, pomoć lekarima u donošenju odluka i uključivanje pacijenata u upravljanje svojim zdravstvenim stanjem, ocenjeno je na konferenciji Inovacije i digitalizacija u srpskom zdravstvu. Srbija pokušava da u tom procesu održi korak i od uvođenja elektronskih recepata izdato je čak 155 miliona, zabeležila Sandra Cvijanović.
Srbija danas ima najkvalitetniju medicinsku opremu koju kupuje od zemalja Zapadne Evrope, ali i Amerike, Japana i Kine, tvrdi državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Radislav Šćepanović.
Ono što je za nas važno, što smo takođe radili i radit ćemo, je pre svega digitalizacija Srbije. Možda je najupadljivije od rezultata koje smo imali ovaj elektronski recept koji je prošle godine implementiran, od kad je uveden elektronski recept 155 miliona recepta izdato. Možete da mislite kolika je ta ušteda.
Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije Sanja Radojević Škodrić otkrila je da će se u januaru na listi lekova naći novi medikamenti za lečenje multiple skleroze i kancera pluća.
Definitivno radimo na uvođenju inovativnih terapija. Sada izlazi nova lista. Moram da napomenem, kad u pitanju finansijski plan stavljeni su inovativni lekovi, odvojene su sredstva veća nego ikada. Prva lista izlazi u januaru mesecu, da ne budemo mi pričamo prazne priče, izlazi u januaru mesecu na kojoj će se naći lekovi za multiplu sklerozu i za karcinom pluća. Za ova dva leka cifra sigurno nije ispod 2 milijarde.
Direktorka predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, Dubravka Negre, smatra da je dobro zdravlje osnov ekonomskog prosperiteta. Prema njenim rečima, globalno ulaganje u zdravstvene usluge i zdravstvenu zaštitu iznosi 8,7 trilijona dolara.
Investicije u zdravstveni sektor su značajno područje našeg poslovanja. U 2018. godini samo smo pomogli poboljšanje zdravstvenih usluga za 27 miliona ljudi. Pored toga, naše finansiranje je obezbedilo pijaću vodu za 20 miliona ljudi i poboljšalo sanitarne uslove za 10 miliona ljudi i građana u preko 140 zemalja sveta. Od ukupno 30 milijardi evra uloženih do sada, pre svega smo se fokusirali na projekte u Evropskoj uniji. Međutim, značajno su naše ulaganja i u druge geografska područja, uključujući i Zapadni Balkan i pre svega u Republiku Srbiju. Kada pričamo o digitalizaciji u zdravstvu, ona ima za cilj da poboljša kvalitet, pristup i upotrebu medicinskih informacija, sigurnost pacijenata i smanjenje medicinskih grešaka, pomoć lekarima u donošenju odluka, ali i uključivanje pacijenata u upravljanje svojim zdravstvenim stanjem.
Evropska investiciona banka u Srbiji finansira izgradnju i opremanje 4 klinička centra u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, ali podržava i napredne tehnologije i medicinsko istraživanje.
Ovo je Radio Beograd 1. Komemorativni skup povodom smrti našeg kolege i proslavljenog kompozitora Zorana Hristića održan je u galeriji RTS. Izveštava Aleksandar Drobac.
Maestro Bojan Suđić, šef dirigent Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije, istakao je da je Zoran Hristić bio jedan od najosobenijih likova muzičkog i političkog Beograda, pravi šmeker starog kova, onog koji se više ne proizvodi.
Lucidni buntovnik, bez foliranja i prenemaganja, nije robovao konvencijama. Bio je svoj, bio je original. Britak, oštruman, duhovit, a opet veoma topao i drag prijatelj, koji je umeo da pohvali i srca, onako da zagreje dušu.
O svojoj saradnji sa Zoranom Hristićem govorio je i hrvatski baletski plesač, koreograf i pedagog Slavko Pervan.
Najljepša stvar koju je on po meni, za mene, uradio, je i moj najbolji balet, Adam i Eva, po Crležinim dijelima. Evo, on je bio svima podrška, ja sam s njim uradio 4-5 baleta.
Kompozitor Slobodan Marković.
Na mnogo njegovih projekata sam učestvovao. Ono što mogu da kažem, da osim muzike koja ga je celoga opčinila i kojom se bavio celog svog života, njegova glavna ideja vodilja je bila veličanstvena, a to je bila sloboda. Mogu samo da kažem, otišao je u večnost, ali će jako dugo živeti u našim srđenjima.
Zoran Hristić dobitnik je i dve sterijne nagrade za scensku muziku u predstavi Koštana i opsada Crkve Svetog Spasa i dve zlatne arene 1967. za muziku u filmu Hasanaginica i 1969. za muziku u filmovima Vrane i Horoskop. Komponovao je muziku i za otvaranje olimpijskih igara u Sarajevu. Bio je umetnički direktor i selektor festivala Bemus i Mokranjčevi dani i glavni i odgovorni urednik muzičke redakcije RTS-a. Kao član žirija i ugledni umetnik mnogo je doprineo i afirmaciji sabora trubača u Guči.
U Kamene sali Radio Beograda održana je komemoracija glumcu i dugogodišnjem saradniku naše kuće Branislavu Petruševiću Petrućiju. O njemu su govorili neki od njegovih najbližih prijatelja i kolega sa kojima je sarađivao. Petrušević je sahranjen na Beogradskom Novom groblju, pripremila Jelena Knežević.
Branislav Petrušević Petrući karijeru je počeo u Radio Beogradu. Na prvom programu je bio saradnik u emisijama Vreme sporta i razonode i Radio Sport. Neizbrisiv trag ostavio je u radu na 202. Pre svega u Indeksovom radio pozorištu, ali i u drugim važnim segmentima programa. Svojevremeno je na 202. postojala rubrika Satarikon, u kojoj je Petrući na sebi svojstven način interpretirao aforizme Radivoja Bojičića, koji je govorio o toj saradnji.
Petrućev glas postaje vox pop. Ono što bi on rekao ujutru, prepričavalo se sve do uveče. Mnogi čije je likov imitirao, a dela ismejavao, danas će biti zaboravljeni. Sećamo ih se samo kao Petrućevih imitacija.
Kao član Indeksovog radiopozorišta, Petrući je ostvario niz imitacija. Pre nekoliko godina je za potrebe rubrike na 202. odabrao 10 njegovih omiljenih.
Na prvom mestu je Mladen Delić.
Radanović, pa ove ljude za infarkt, kakva ludnica!
Svoju kreativnost i talent Petrući je utkao u čuveno Indeksovo radio pozorište koje je na Beogradu 202, a kasnije u vidu pozorišne predstave i u brojnim dvoranama, realizovao sa svojim kolegama i prijateljima. O saradnji i druženju sa Petrućijem govorio je Dragoljub Mićko Ljubičić.
Tako da se mi ovde ne opraštamo samo od njega danas, nego se opraštamo od čitavog niza likova koje on nama podario. Njegov humor je bio potpuno autentičan. On nije bio imitacija bilo čijeg humora. Najviše uživao od svega što je radio, da nasmeje ljude. I u tome je vala i uspevao.
Branislav Petrušević Petrući sahranjen je u 13 sati na Novom groblju.
Navršava se 10 godina od smrti patrijarha Pavla. Bio je 44. srpski patrijarh. Preminuo je 15. novembra 2009. godine u 95. godini.
Sport. Košarkaški savez Srbije biće organizator kvalifikacionih turnira za olimpijske igre u Tokiju u muškoj i ženskoj konkurenciji, potvrdila je FIBA. Osim Beograda, kvalifikacioni turniri košarkaša igraće se i u Splitu, litvanskom Kaunasu i Viktoriji u Kanadi. Samo najbolje selekcije sa svakog turnira obezbediće plasman u Tokio. Srbija će organizovati i ženski kvalifikacioni turnir pored Belgije, Kine i Francuske. Žreb grupa u obe konkurencije 27. novembra. Detaljnije o sportu u žurnalu posle novosti dana.
Eko. Penzioneri,
čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvek. Na deceniju od smrti patrijarha Pavla, život i reč crkvenog poglavara i narodnog pastira. U sedmici sa Anom Tomašević razgovara profesor i publicista dr. Jovan Janjić. Sedmica, nedelja u 10:05. Radio Beograd, prvi program.
U Beogradu trenutno 18 stepeni, vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Duvaće košava na jugu Banata, povremeno olujne jačine. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, dnevno od 15 na istoku do 23 stepena na zapadu. I narednih dana promenjivo i toplo uz košavu.
Na kraju novosti dana je informacija da je na graničnom prelazu Gradina pretresom automobila nemačkih registarskih oznaka kod državljanina Libana pronađena kutija u kojoj se nalazi sveta jevrejska knjiga Tora. Spisi su na hebrejskom na pergamentu od goveđe kože, a kutija je optočena dragim i poludragim kamenjem. Vrednost će biti utvrđena naknadnom ekspertizom, ali se pretpostavlja da je veća od 100.000 evra. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.